Росія може загрожувати з території Білорусі чим завгодно, як завгодно, але це не врятує її від Божої кари, тобто від знищення і розгрому. Не слід вважати, що ми вже перемогли Росію. В Росії плануванням військових операцій займається один персонаж. І цей персонаж має прізвище генерал Шаблон. З самого початку війни Росії не вдалося здобути абсолютну перевагу у повітрі. Ефективність системи ПВО вважається доброю, якщо вона здатна знищити до 30% повітряних цілей. Для України ця система не має жодного сенсу, тому що параметри залізного купола не дозволяють нам боротися з такими ракетами, як «Іскандер», «Калібр», навіть зі старими Х-22, які зараз Росія починає запускати. Країна, яка має сухопутні кордони, які не є безпечними, не може собі дозволити розкіш мати виключно контрактну армію. Вони не отримали і не жодної перемоги в бою.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. З нами на зв'язку дорогий гість, полковник запасу, військовий експерт Сергій Грабський. Вітаю вас, пане Сергію.
Добрий вечір, студія. Добрий вечір, шановні слухачі.
Ну що ж, пане Сергію, от буквально свіжа новина, ширять телеграм-канали, ширять офіційні джерела, що Росія хоче зірвати ленд-ліз. Для цього, власне, на території Білорусі установки «Іскандер» додаткові стягуються. Скажіть, будь ласка, у Росії є шанс зробити перепону щодо постачання зброї через ленд-ліз на Україну?
Ні, жодних шансів в цьому немає. І знаєте, попри те, що ми вже говоримо про це постійно, Росія ніяк не може усвідомити суті того ленд-лізу, що це таке. І ви знаєте, немає сили на землі, яка на сьогоднішній день може перервати цей ленд-ліз. Тобто цей процес, який вже пішов. І вони можуть ставити скільки завгодно «Іскандерів», вони можуть ставити скільки завгодно інших ракет або пускових установок, вони не зможуть змінити ситуацію, тому що вони просто фізично не спроможні накрити і таку територію, і накрити одночасно таку кількість цілей, якщо вони зададуться такою ціллю, вибачте за тавтологію, щоб знищити або зупинити ленд-ліз. Ну тут давайте визначимося з поняттями. Ленд-ліз в даному випадку, якщо з юридичної точки зору, це виключно американський документ, який визначає порядок і правила надання військової допомоги Україні, відправлення там озброєння, бойової техніки і так далі, тому подібне. А в нашому розумінні більш широким є поняття постачання зброї. І ця зброя надходить у нас із Балтійських країн, із Норвегії, із Данії, з Великої Британії, і в тому числі із Сполучених Штатів, до якої можна віднести цей ленд-ліз. Тобто, самі розумієте, що зупинити такий поток просто фізично неможливо, тому Росія може загрожувати з території Білорусі чим завгодно, як завгодно, але це не врятує її від Божої кари, тобто від знищення і розгрому.
На початку тижня президент Російської Федерації Путін говорив про те, що вони, цитую президента Російської Федерації, щолкали як орешки наші безпілотники, що вони вже пощолкали як орешки наші системи залпового вогню, яких у нас на початку війни було щось 550, зараз залишилося всього 180. Звідки в нього така статистика, не знаю, там на розвідку, я думаю, він як він ще не посилається. Але я чув, як говорив ще радник Офісу президента України пан Арестович, що за 3 місяці війни, правда, люди, діти, ми всі запаси зброї, яка у нас була, включаючи важку, ми витратили. І зараз нам навіть бракує патронів, якщо активно в процес не включиться Європа і Сполучені Штати Америки. Чи відповідає дійсності, чи ми правильно зрозуміли радника президента, що ми абсолютно зараз залежимо в військовому плані від постачання зброї, що нас свого вже взагалі нічого?
Ну, треба розуміти, що радник Офісу президента в будь-якому випадку є посада трошки політична, і ця посада дозволяє людині все ж таки додати таких драматичних кольорів у ситуацію. А чи Маємо ми потребу у запасах озброєння військової техніки? Так, безперечно. Треба розуміти, що Україна ніколи в житті не продукувала таку зброю, наприклад, як системи залпового вогню, як артилерію. Україна не зробила жодного снаряду протягом всього періоду своєї незалежності. Ми покладалися і покладаємося виключно на запаси, які були створені ще за радянських часів. Тому треба розуміти, що так, такі запаси є кінечними. І сказати, що пан Арестович висловлює якісь думки, які повністю відповідають дійсності, не можна. Натомість ми розуміємо, що наближається той час, коли дійсно всі наші запаси радянського озброєння будуть вичерпані. І саме тому зараз всерйоз ми розглядаємо і не тільки можливості, а ми реально отримуємо запаси і стрілецького озброєння, і артилерії, і танків, і решта всього, які не залежать від тих складів, які в нас є на сьогоднішній день. Тобто, якщо ми говоримо про артилерію, ми говоримо про гаубиці в основному калібру 155 мм, які виробляють, які продукують всі країни-члени НАТО за єдиним стандартом. Тобто, так, виснажуються запаси наших артсистем калібру 122 мм, 152 мм. Я можу припустити виснаження запасів до мін, до мінометів та іншого пострадянського озброєння і бойової техніки. І треба розуміти, що тут не треба це занадто драматизувати, ну просто з огляду на те, що кожний ствол має свій ресурс. Тобто, якщо ми говоримо про навіть ту гаубицю калібру 122 мм, вона відстрілює 1500 пострілів і все. На тому той ствол вже не підлягає використанню. Він становить критичну небезпеку для тих, хто стріляє з цієї гаубиці. Тому так, безперечно, якщо ми говоримо про виснаження запасів радянського зразку, абсолютно справедливо, я можу погодитися. Ще не до кінця, ми ще трохи маємо, як справжні українці. Натомість треба розуміти, що це може скоро закінчитися, і саме тому проблема полягає в тому, як швидко і наскільки у великих розмірах ця зброя буде надходити на озброєння Збройних сил України.
Вчора полягала інформація, що десь там в Іркутську і Брянську Росія стягує війська для того, щоб ввести їх в Україну, якесь там важке озброєння. Одні кажуть, правда, там є 30-60 тисяч військовослужбовців, цікаво, де вони їх взяли. А інші кажуть, ні, це брехня, там буквально 1500-2000, і щоб важкою зброєю, то вони там тільки ремонтують. І нічого не буде, скажуть, серйозно, ще й кількість. Чи є у вас інформація щодо цього напрямку, що дійсно Росія звідти може щось тягнути, а потім кинути?
Ну, ви знаєте, то просто відстань трошки велика. Іркутськ і Брянськ – це просто на різних кінцях країни, то є необ'ятно, як вони кажуть. Натомість, чи можуть вони зібрати такі війська? Так, безперечно, можуть. Безперечно, можуть, тому що треба розуміти, що людський ресурс, людський потенціал Росії, він досить великий. Якщо ми говоримо про кількість військ, яка об'єктивно задіяна у боях з Україною, через ці бої пройшли приблизно десь 250 тисяч військ. Якщо ми побачимо чисельність російської армії, вона складає 1 350 000. Тобто, теоретично можна уявити, що вони мають можливість зібрати такі війська. Натомість треба розуміти якість цих військ. Я маю певні сумніви, що там виключно контрактники, тому що це досить дороге задоволення, і можемо припустити, якщо це повністю відповідає дійсності, що там є навіть строковики. Що стосується озброєння, ви знаєте, я б теж був дуже обережний у такому, знаєте, негативному або поверхневому відношенні до росіян, тому що математика, вона наука точна, і вибачте, якщо у Росії 12 тисяч танків, а ми припустимо, що український генеральний штаб доповідає реальні цифри, що ми спалили там приблизно 1400, то йдеться, власне, про 10% того, що мала Росія. Для них це важка, але не критична цифра. Чи ми говоримо про танки, які обладнані останнім словом техніки? Можливо, в них є ще ресурси, тому що є інші так звані театри військових дій, на яких та техніка була розташована, і вони зараз її збирають. для, як вони думають, для останнього китка проти України і перемоги над Україною. Тому вони, знаєте, як в тому фільмі «Ва-банк», ідуть вже в такий останній ривок, щоб досягти перемоги. Що стосується більш старого озброєння, ну, Росія, знаєте, досить, я б сказав, вдало використовує навіть старе озброєння, і от так само не слід скидувати з рахунків. Коли, знаєте, там були такі зверхні коментарі щодо, а Росія використовує старі танки. Типу Т-62, які продукувалися, там, Бог знає, в які роки, після війни і так далі, тому подібне. Треба розуміти, що ця залізяка їде і ця залізяка стріляє. І саме ці два параметри і визначають її місце на полі бою. Тобто так, її треба буде знищити, але вона може поїхати, вона може стрельнути. Тому по кількості озброєння, по кількості людей, я цілком припускаю, що вони можуть зібрати відповідні контингенти і поставити в стрій таку кількість танків або іншого важкого озброєння. Щодо якості, це вже інша справа. Але не слід вважати, що ми вже перемогли Росію. Ми маємо справу з абсолютним злом, і це абсолютно зло накопичувало сили протягом досить тривалого періоду часу і використовує так само радянські запаси. Щодо переваги, чи можемо ми боротися з цим? Так, безперечно, тому що ми спираємося на більш сучасне озброєння, ми отримаємо більш сучасне озброєння, а Росія не має можливості проводити широкомасштабну модернізацію того озброєння і бойової техніки, яка в них є зараз. Тобто ми все ж таки, знаєте, на стороні світла, і це світло допомагає нам все ж таки з надією і оптимізмом дивитися вперед. Тому що, якщо говорити економічними термінами, країна, яка має приблизно 1,5% світового ВВП, ну навряд чи може у довгостроковій перспективі протистояти альянсу країн, які складають приблизно 50% світового ВВП.
Пане Сергію, перед початком війни з Україною очолював Генеральний штаб Російської Федерації Сергій Герасимов. Я чому кажу в минулому часі, тому що є інсайдерська інформація, що його відсторонили, і він лише номінально зараз якби перебуває в час нарад, але нічого не вирішує. Він попав в Путіну в немилість за те, що навіть поклавши на свою кар'єру, все одно не зміг захватити якусь стратегічно велику територію українську. Я вже мовчу за Київ, навіть і Харків, і Одеса, і Миколаїв зараз, слава Богу, поза їх зоною впливу. І тому його відсторонили, призначили Дворнікова. Дворніков взагалі недовго керував цією операцією, не знаю, тижні три, вже два тижні його не бачать і не чують. Кажуть, що зараз уже третій прийшов, фактичний очільник Генерального штабу, за українським прізвищем цей генерал Житко. І наскільки я чув від наших військових експертів, вони кажуть, це хіба найграмотніший, це і дуже обережний. Якщо він реально керує, то керує добре, і деякі речі росіянам вдаються. До чого я це веду? Чи з часом Росія стала проти України краще воювати, і наскільки ця кращість нам загрожує?
А дивіться, тут треба зробити таку певну диференціацію понять. Ви назвали прізвища генералів, ну знаєте, ми їх чули чисто в медичному, в медійному просторі, ну, маю надію, що і в медичному про них почуємо невдовзі, як важко поранених або загиблих. Натомість треба розуміти одну річ. В Росії плануванням військових операцій займається один персонаж. І цей персонаж має прізвище генерал Шаблон. Тобто це не істота, це не людська істота, це не Божа істота, це просто правила поведінки абсолютно всіх генералів і керівного складу російської армії. Вони є такими вірними послідовувачами саме шаблонних заходів, які прописані у певних документах. І знаєте, тому, вибачте, мені абсолютно не цікаво, яке прізвище українське, чи білоруське, чи монгольське носить наступник, вибачте, Дворнікова, здається. Немає абсолютно ніякого значення, тому що він все, перепрошую, він все одно буде діяти за шаблоном. І не тільки він. За шаблоном діє верхівка російського військового керівництва, ну, скажімо так, від бригади і вище. Чи означає це те, що Росія не вчиться? Ні. Це не означає, що Росія не вчиться на своїх помилках. На рівні взвода роти ми бачимо більш такі осмислені дії російської армії, яка вже розуміє загрозу, яку для неї становлять Збройні Сили України. А вона вже обережніше використовує всі наявні ресурси, тому що вони розуміють, що ті ресурси є кінцевими, кінечними. І вони показують таку усвідомлену тактику. Тобто вже немає такого поняття, що вони йдуть такими масованими колонами там, від батальйонів вище, що там ми вже давним-давно не чули 3 місяці практично про так звані колони на десятки кілометрів, які безперервно просуваються. Вони вчаться. Вони вчаться, і треба розуміти, що на полі ми маємо справу з таким дуже вправним ворогом, який ну, просто бореться власне, за своє фізичне існування. І це примушує його вчитися на своїх помилках, на досвіді загиблих співслужбовців і так далі, тому подібне. Тому ми бачимо вже і дії вже ротних тактичних груп, активні дії взводів, обережне використання техніки, не зосередження і не масовані атаки. Вони вже усвідомили, що та тактика, яку вони проповідували і сповідували, вона вже не відповідає дійсності. Тобто в Україні не існує якоїсь такої, знаєте, ефемерної лінії оборони, провавши яку вони виходять на оперативний простір, як пишуть всі підручники з оперативного мистецтва, настанови з оперативного мистецтва, і тим самим перемагають противника, оточують його і завершують це розгромом, всі отримують медалі, ордени, нові погони і так далі. Вони цього не бачать, вони розуміють, що ми становимо для них загрозу, тому що ми чітко усвідомлюємо, з яким ворогом ми маємо справу. Тому ситуація не буде простою, вона буде поступово не ускладнюватися, а удосконалюватися, тому що противник стає все більш і більш вправним. Незважаючи на ті втрати, які він поніс, вони вчаться. І кожний день війни – це, знаєте, ну, об'єктивно час, коли противник вчиться чомусь новому. І жодним чином я закликаю всіх не відноситися до росіян, як, знаєте, до таких до тупих орків, які там просто йдуть стіною, і їх треба винищувати. Це дуже вправний противник. І на рівні тактичному, тобто до роти, ми маємо справу з цинічним, підготовленим і свідомим ворогом.
Є такий Канасенко, ще один генерал Міноборони Російської Федерації, який каскар на рівні Андерсена, або навіть і більше. Так ось він оголосує, що за добу там розбито скількись там 100 пунктів управління, скількись там десятків наших літаків. Саме найбільша хохма, яку він сказав, це те, що вже здається біля 2000 танків наших розбито, хоча на початок війни, як кажуть офіційні джерела, у нас цього було 800. Ну, тобто, дуже все цікаво це звучить. Так ось він в тому такі звіті цілодобовому, щоденному, перепрошую, озвучив таку цікаву цифру, яка, я думаю, багатьох шокувала, що вже 176 українських літаків вони підбили. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, так, щоб без цифр, тому що ми розуміємо, це секретна інформація, ви якби і знали, то, мабуть, щоб і не говорили. Які справи з нашою авіацією? Наскільки вона ще конкурентно здатна з російською авіацією? Які завдання може виконувати? І чи є якісь такі поставки літаків, крім тих 14, які поставили, здається, за весь час нам наші партнери, чи є якісь ще поставки, які в недалекому осяжному майбутньому ми відчуємо з позитивної сторони на фронті?
Ну, ви знаєте, перш за все, я все ж таки для більшої правдоподобності порадив би генералу Коношенку звертатися до абсолютно відкритих джерел, які називаються Power Fire Index. І люба людина може зайти і подивитися, скільки в Україні було танків, скільки вони знищили, і зрозуміти, що, за словами Коношенко, вони вже 3-4 рази знищили всі до одного танки в Україні, а тоді що стріляє. на полі бою. А така ж сама ситуація з літаками, там можна говорити дуже довго, скільки чого знищено, але ситуація в реалі складається так, що з самого початку війни Росії не вдалося здобути абсолютну перевагу у повітрі. Об'єктивно, безперечно, ми поступаємося авіації противника щонайменше в 10 разів. Кількісно, і ми поступаємося щонайменше 10 роками якісно. Противник об'єктивно займався авіацією, вона в них не дуже розвинута. Треба зразу зауважити, що для такої армії, яка претендує називатися армією 21-го століття, авіація в них в глухому загоні, і вона не відповідає тим потребам військ, які потребам бойових операцій, які зараз ведуться. Натомість вона є, і протистояти їй дуже складно. Наші хлопці, це льотчики, це відчайдушні герої, які, усвідомлюючи це кількісне протистояння, якісне протистояння, все одно продовжують свою відчайдушну боротьбу і знищують противника в небі. Росія стала дуже обережною. Що стосується авіації, вона вже боїться заходити в зону дії нашої тактичної системи протиповітряної оборони. Ми ніколи не чули про масовані бомбардування авіацією противника таких міст, як Київ, Чернігів, Харків, Суми. Вони обмежено застосовували авіацію на Маріуполі, вони обмежено застосовують авіацію на інших напрямках сьогодні, там, де це їм дозволяє ситуація. Натомість вони її використовують дуже обережно. Щодо того, що надходить до нас чи не надходить, ви розумієте, тут треба зрозуміти одну річ. То, що ми, ну я кажу ми, тобто і українська держава, і громадяни України, які підтримують цю державу, постійно наголошуємо на необхідності отримання авіації, це всім зрозуміло і ніхто з цим не сперечається. Але тут, попри наше бажання, от вже сьогодні мати, знаєте, там, F-16 чи там якісь там кфіри ізраїльські, що завгодно, треба розуміти, що авіація – це настільки складна схема і структура, яка не може бути створена з нічого на рівному місці за короткий термін часу. Якщо ми говоримо, наприклад, про джевеліни або енлави, які знов-таки дуже швидко були опановані нашими хлопцями. Це зовсім інша річ, хоча так само ми опанували вже кінцевий результат, тобто кінцевий, або так скажемо, позицію кінцевого споживача, тобто того, хто натискає на кнопку. Але для того, щоб натиснути на кнопку, якщо ми говоримо про джевеліни або енлави, або той самий Стінгер, має бути система логістики і має бути система забезпечення. І ця система є досить складною у випадку джевелінів енлавів, а можете собі уявити, наскільки складною є система логістики, забезпечення і обслуговування у випадку літаків. Тобто ми маємо мати на своїй території вже розгорнуту систему, де ці літаки можуть обслуговуватися, де вони мають забезпечуватися всім необхідним, і маємо мати відповідні запаси озброєння, які забезпечують експлуатацію цих літаків. Цього зараз просто нема фізично. І якщо цей процес навіть зараз і пішов, то треба розуміти, що він займе певний час. Тому на сьогоднішній день, за погодженням, я думаю, з нашими союзниками, Україна і забезпечується доступними видами пострадянської техніки, яку ми можемо експлуатувати на нашій промисловій і логістичній і технічній базі. І треба розуміти, що навіть якщо б сьогодні, Бог дав нам, рішення було прийнято, що нам передають F-16 або навіть наші ізраїльські друзі, той самий вже Кфір, як я називав, хоч і старий літак, але надійний, це потребуватиме досить тривалого періоду часу. Так, наші льотчики вчаться, але треба розуміти, що і потреби в нас не було такої, щоб випускати тисячі і тисячі льотчиків. Тобто в нас навіть цей ресурс має певні обмеження. І щоб підготувати льотчика, потрібен не тиждень, не місяць, а потрібний рік. Тобто ті льотчики, які зараз вчаться за різну інформацію на тих самих F-16, вони так само, знаєте, є таке поняття індивідуальна підготовка. коли льотчик сам вчиться злітати, маневрувати, саджати літак, стріляти з нього. І є ще таке поняття, як бойове злагодження або групова підготовка. І ця групова підготовка, вона потребує, по-перше, колосальних ресурсів, тому що кожний зліт, посадка літака, ви розумієте, скільки коштує. І плюс це потребує ну, колосальної ретельної роботи, довготривалої, нудної такої рутинної роботи, яка і дозволяє здобути певні навички групового використання цієї техніки. Отже, з цього, що я сказав, треба зрозуміти одне. Безумовно, ми цю техніку отримаємо. Але ми маємо пройти через дуже складний етап, який ми маємо на сьогодні, коли, щоб цю техніку отримувати, треба навчитися цією технікою якісно користуватися.
Продовжуємо дуже темну тему. Хочу запитати, що з наслідками протиповітряної оборони. Так, от на кілька минулого тижня в Київ прилетіло 5 ракет, ми лише одну збили, 4 потрапили в танковий ремонтний завод чи вагонний завод.
Там, вагонний.
Вагонний. Російська пропаганда то представляла як танковий завод. Але тим не менше, з 5 ракет 4 прилетіло, кажуть, одну збили. Ми не так давно в полігон Десна прилетіла ракета, 82 ракети. Це взагалі катастрофа. На статистику, за підсумками, здається, перших 3 місяців війни, було так, що ми збивали 60 плюс відсотків ракет. Зараз бачимо, що Київ пропускає з 5-4. Це може некоректно з мого боку таке порівняння, але тим не менше. А який стан української ППО? І чи маємо ми ресурси хоч поліпшити цей стан? І також вчора пролунала інформація, взагалі якась така сенсаційна, що начебто Україна почала переговорний процес з Ізраїлем щодо купівлі супердорогого і суперсучасного комплексу «Золотий купол», який там мільярди доларів коштує, і начебто Сполучені Штати Америки не проти. Наскільки це відповідає дійсно?
Ну, давайте по порядку. Шановні слухачі, мають зрозуміти, пане Сергій, таку річ, що в світі не існує системи протиповітряної оборони, яка гарантовано знищує 100% повітряних цілей. То, що прилетіло по Києву, знов-таки, я жодним чином не захищаю, там, не кажу, що так мало статися, треба розуміти, що та тривога повітряна, вона була оголошена по всій території України. І ми з вами знаємо тільки кейс, який стався, тобто коли ракети вдарили. Але ми не знаємо, скільки ракет було відбито загалом. Тобто, хто зна, можливо, там із десятка ракет 6 було збито, і одна з них під Києвом, і 4 такі пролетіли. Тобто це вписується в концепцію тих самих 60%. Хоча, як вчили мене свого часу у військовій академії, ефективність системи ПВО вважається доброю, якщо вона здатна знищити до 30% повітряних цілей. І треба розуміти ще одну річ, яка дуже важлива для нашого усвідомлення. Є протиповітряна тактична оборона, є так звана протиповітряна оборона країни. То, що захищає Київ. То, що захищає інші наші міста і важливі об'єкти, складає систему протиповітряної оборони країни. Це комплекси БУК, це комплекси КУП, це комплекси С-300. Маю надію, що колись будуть Петріоти. І є тактична система протиповітряної оборони, яка прикривається військами. Це вже нам добре відомі стінгери, свічблейди, це добре відомі нам системи старі ігла, полонез і так далі, тому подібне. Стріла 10, шилки навіть і так далі. Тобто це все. Наскільки вони ефективні? Ну, відповідь одна. Вони дуже ефективні, тому що немає інформації про використання, масовного використання або свідомого такого питомого використання російської авіації проти наших бойових порядків. Я мав честь спілкуватися з нашими героями з фронту, і вони казали абсолютно очевидні речі, що російські літаки просто бояться залітати, в зону можливого ураження українських тактичних систем протиповітряної оборони. І це говорить про високу ефективність системи протиповітряної оборони, яка зараз створена, але ми знаємо все, немає нічого досконалого, і можливості для удосконалення завжди є, і вони мають бути. І це справедливо. Що стосується системи «Залізний купол», тут я завжди сміюся, тому що у випадку з нами «Залізний купол» не має жодного сенсу. «Залізний купол» – це система протиракетного, підкреслюю, протиракетного захисту, яка призначена для масового знищення некерованих ракет, які надсилаються з невеликої відстані, але в досить масованій кількості. Тобто йдеться про ракети типу «Катюша», які так до сих пір використовуються, одиночні ракети системи «Град» або інші, можливо, там склепані десь на підвалі ракети, які запускаються з певної території і які вражаються системами, підкреслюю ще раз, протиракетної оборони. Для України ця система не має жодного сенсу, тому що параметри залізного купола не дозволяють нам боротися з такими ракетами, як «Іскандер», «Калібр», навіть зі старими Х-22, які зараз Росія починає запускати. Тому ті розповіді про те, що ми хочемо витрати там десятки мільярдів доларів на залізний купол, ну вони, м'яко кажучи, не відповідають дійсності, тому що це неможливо. Я б, чесно кажучи, враховуючи поставки нам Хаймарсів, М270 та інших систем залпового вогню, на місці Росії краще переймався потенційною загрозою від ракетних удар такого ж типу, про які ми говоримо. Для нас це поки що не становить загрозу. Ну і знов-таки ізраїльська та система, вона є статична. Вона призначена для захисту, перш за все, статичних об'єктів, такі як інфраструктура, такі як міста, культові об'єкти і споруди і так далі, тому подібне. В динаміці на полі бою вона трошки не відповідає потребам. Не відповідає потребам. Ну і знаєте, ловити десятки ракет, які запущені з дивізіону «Град», тобто якщо ми говоримо про 18 пускових установок, то по 20 ракет вони одноразово одночасно врізали, то, вибачте, такої інтенсивності обстрілів Ізраїль не бачить, немає. І тому ця система «Залізний купол» просто фізично неспроможна забезпечити 100% оборону від таких повітряних об'єктів. Тому, знаєте, це можна розповідати як якусь таку обнадійливу історію, але за цією історією не стоїть нічого фактично і немає здорового глузду для того, щоб всерйоз розмовляти про закупівлю такої системи, як «Залізний купол», підкреслю.
Я не знаю, чи це відповідає дійсності, але для нас в ефірі ви, щоб сказати так, це чи ні. Вчора велика кількість інформаційних джерел казали, що генерал Міккі, один із серйозних генералів Сполучених Штатів Америки, сказав, що в нього викликають сумніви боєздатність зараз 200-тисячного групування українського війська. Що де воно зараз не чутно, не видно їхня цілісність, нього викликає сумніва, тому Україні варто було б зараз іти на перемовини так з Російською Федерацією, тому що там ще кілька тижнів і все, вибачте, гаплик. А я розумію, що джерелом цього поширення може бути Російська Федерація, так, але тим не менше, в якому стані так загалом українська армія, наскільки вона є боєздатна, адже хочу саме запитати у вас про східний напрямок, так, там, де нам найбільше погано і жорстко, тому що багато воєнних експертів, тобто ваші колеги, казали, що у нас якраз в зоні ООС найбільш боєздатне групування. Я це пам'ятаю дуже чітко. Але тим не менше бачу, що їм там дуже важко зараз вибирати. А скільки вони ще можуть опиратися, наскільки боєздатність їх зберігається? Тому що кожного дня чуємо про відступ, або можливий відступ. Сьогодні пан Гайдай казав, що можливо з Сєвєродонецьку доведеться відступити все-таки на більш укріплені позиції. Хоча ще до, хоча, здається, ще позавчора казав, що ледь не паритет там в Сєвєродонецьку, 50-50 відсотків міста контролюють окупанти, 50 ми. Сьогодні вже казали, що можливий відступ. Тобто щодо нашого групування в зоні ООС і загалом по Україні після 105 вже днів війни.
Ну, давайте скажемо так, що в мене, наприклад, стан боєготовності українського війська не викликає запитань на сьогоднішній день, тому що ми досить швидко формуємо частини і вони вступають в бій. Тобто, знов-таки, вступають в бій частини, наприклад, які були сформовані, почали своє формування, наприклад, там 8 березня чи 9 березня. Тобто, через 3 місяці, фактично, вони вже вступають в бій і вони зараз знаходяться в бойових порядках. А треба розуміти, що кожна військова частина, яка воювала, починаючи з 2014 року, яка була сформована в 2014 році, вона мала таке поняття, як оперативний резерв першої черги, який складався з військовослужбовців, які мали досвід служби у зоні АТО, пізніше зоні ООС. І вже неодноразово говорили, що боєздатність українського війська і індивідуальна підготовка, і підготовка підрозділів українського війська не викликає жодних сумнівів. Звісно, пан генерал має право на індивідуальне судження, на окрему думку, виходячи із свого досвіду. Але знаєте, я завжди дуже обережний в своїх оцінках, тому що, знаєте, ну, при всіх можливостях я все одно не маю повної картини, що у нас зараз робиться на фронтах, які в нас резерви, в якому, на якому рівні підготовки знаходяться, тому що процес бойової підготовки, він є динамічним і безперервним. Чи потрібні нам ще резерви? Так, безперечно, і тому я завжди наголошував, що країна, яка має сухопутні кордони, які не є безпечними, не може собі дозволити розкіш мати виключно контрактну армію. Ми маємо постійно вчити і мати певний ресурс військово-навчального резерву. Тому зараз дійсно ситуація надзвичайно складна на Донбасі, тому що, знаєте, Донбас на сьогоднішній день не є військовою ціллю операції, він є політичною. І саме цей наголос на політичності цієї цілі робить ситуацію надзвичайно складною, адже, знаєте, ну, є таке поняття певна доцільність проведення подальших наступальних дій, є політичне замовлення. Тобто в даному випадку йдеться про те, що противник, не рахуючись втратами, він намагається відчайдушно просуватися вперед. З військової точки зору, чому я кажу, що це абсолютно безглузда ідея, тому що, ну, знаєте, є певні такі параметри військової операції, тобто наступальна операція може здійснюватися там протягом 2 тижнів до місяця, а після цього вона має перейти в певну фазу, іншу там зупинитися, оперативна пауза, доукомплектування і так далі, тому подібне. Тут ми бачимо вже безперервні бойові дії на Донбасі. Ну, типу, вона ніколи, ця фаза не припинялася, але ескалація сталася, починаючи десь з 16-17 квітня, по-різному кажуть. Можливо, 15, можливо, 18, немає значення. Хай буде 16 чи 17, кому як виходить. Ну, але ми вже бачимо, що фактично травень, червень, тобто фактично ми підходимо до ситуації, коли вже більше 2 місяців, вже ми виходимо на межу 2 місяців, йдуть безперервні бої. Що здобула Росія? Нічого. Вони не отримали і не жодної перемоги в бою. Що вони роблять? Вони своєю шаблонною, знов-таки повертаючись до Верховного Головнокомандувача Росії, який має прізвище Шаблон, вони своїми шаблонними діями намагаються на сьогоднішній день просто видавити українських бійців з якихось ділянок території. Наскільки їм це вдається? Ну, давайте скажемо так. Безпосередня фаза штурму міста Сєвєродонецьк почалася 27 квітня. Сьогодні, слава Богу, ми маємо вже 8 червня, і бої продовжуються. Тобто казати про успішність такого наступу безглуздо, тому що співвідношення ефективності виконання завдань до затрат, які і втрат, які понес противник на цьому напрямку, не співставно. Чи ситуація є надзвичайно складною? Ну, вибачте, люба війна є надзвичайно складною операцією, вона нічого не має до Божої справи, тобто, тому треба розуміти, що то є втрати, то є втрати, то є біда, то є зло. Натомість, якщо відійти від того, відсторонитися і подивитися на неї з такої позиції доцільності або якихось там преференцій, то на сьогоднішній день це треба описати так. Так, Україна веде бої у масштабі оборонної операції. І чому Сєвєродонецьк став таким пунктом дуже важливим? Тому що Росія у будь-який спосіб намагається захопити, не рахуючись втратами. Україна, натомість, слідуючи правилам і завданням оборонної операції, які говорять, що завданням оборонної операції є знесилення противника, знищення його наступального потенціалу і примушення перейти до оборони і відмовитися від своїх наступальних намірів, виконується. Тобто противник кидає в бій всі нові сили, які в нього є кінечними. Ми вже знаємо інформацію про те, що деякі батальйонні тактичні групи не укомплектовані повністю. Ми знаємо, що в деяких танкових екіпажах замість трьох тільки два члени екіпажу і так далі, і тому подібне. І Україна зараз, використовуючи таку унікальну, я розумію, що це гріх говорити, таку унікальну можливість переробити противника, вона його переробляє. Чому? Тому що противник не може використати свою чисельну перевагу у застосуванні важкого озброєння. Вуличні бої не передбачають масованого застосування танків і не передбачають масованого застосування артилерії, ну, якщо ми говоримо про військову доцільність. Тому противник лізе, ми його знищуємо потихеньку. І я, наприклад, ну, давно казав, що треба вже з'ясовувати певну доцільність знаходження наших підрозділів у Сєвєродонецьку, тому що для нас цінність людського життя, життя нашого солдата є надзвичайно важливим. Для нас важливо зберегти потенціал. І ми прекрасно розуміємо, що відійшовши від Сєвєродонецька, ми будемо зупиняти противника на Лисичанську. Якщо ж ми говоримо про те, що ми відходимо, ну, знаєте, якщо за 2 місяці противник на найбільшому просуванні просунувся аж на 15, можливо, на 16 кілометрів, то це поразка. Це поразка противника, який не спромігся, маючи колосальну, чисельну, якісну і кількісну перевагу, не спромігся виконати завдання своєї наступальної операції. На битву на Донбасі відводилося противником максимум 2 тижні. Ми вже стоїмо 2 місяці. І противник не може просунутися туди. Якщо ми подивимося на більшу картинку, окрім Донбасу, противник не наступає ніде. На жодній ділянці іншого фронту немає активних наступальних дій ворога. Тому що він стягнув масу сил на Донбас. Чого він досяг? Нічого. Він після 2 місяців... маючи на початок операції захоплених 90-92, хай буде навіть 95% території Луганщини, через 2 місяці не спромігся отримати перемогу і захопити всю територію Луганської області, по факту. Тобто говорити про такі поразки, відходи, відхід, до речі, не є злочином. Відхід є маневр, передбачений військовим статутом. Тому це вид маневру, який дозволяє нам виконувати завдання у повному обсязі, враховуючи, ну, просто колосальні переваги противника на цій ділянці фронту. На решті ділянок фронту у нас немає жодного відходу. Чи є в нас відхід, наприклад, на Харківському напрямку? Та нема. Чи є в нас відходи десь на Херсонському напрямку? Та нема. Противник зараз змушений перекидати частину своїх підрозділів з Маріуполя, тому що він вже не справляється з ситуацією. Хоча теоретично ми можемо говорити, що він має певні оперативні або навіть, ну, тактичні і оперативні переваги. Але це вже йому не допомагає. Тому ситуація надзвичайно складна. Треба розуміти, що противник, ми з вами вже обговорювали це, він вчиться. І що вони роблять? Якщо так описати на пальцях цей злочин проти людяності, вони кидають в бій абсолютно непідготовлених або мінімально підготовлених так званих мобіків, тобто мобілізованих з Донецької та Луганської області, на позиції українських військ, маючи на меті дослідити систему вогневого ураження українських позицій. І потім, навіть без попередження, часом вони просто накривають цю зону артилерійським або ракетним вогнем. І обстріли тривають годинами. І противник має можливість просунутися тільки тоді, коли на цій місцевості просто фізично людській істоті немає можливості за щось зачепитися. Коли там знищено все, і ця місцевість уявляє собою просто купу перемеленого щебня.
Вогневий вал, так це називається?
Ну, навіть не вогневий вал. Вогневий вал – це вже вища математика. Це масований вогонь або зосереджений вогонь по одній цілі. І цей вогонь може тривати годинами, годинами і годинами. А чи можна фізично втриматися на тих позиціях? Ні, неможливо. Але противник втрачає такими діями найголовніший ресурс – час. І наші хлопці своєю відчайдушною боротьбою виграють для нас час, для того, щоб ті поставки прийшли, щоб наші хлопці навчилися воювати і ефективно використовувати техніку в бою, та, яка для нас надходить. От така в нас ситуація зараз. Ми несемо серйозні втрати. І про це всі говорять, включаючи президента України. Ніхто цих втрат не скриває, і люба людина може взяти калькулятор і перемножити, які втрати ми понесли. Просто почувши слова президента. Це дуже серйозні втрати. Але, знаєте, тут дозволю собі сказати, що ті втрати неспівставні навіть з тими втратами, які поніс героїчний фінський народ, котрий, для нього війна вже закінчилася. Ми вже воюємо більше, ніж фіни. А фінський народ втратив за 3 місяці бойових дій кожного 4-го чоловіка. Так, їхні втрати пишуть 25 тисяч, але це кожний 4-й чоловік Фінляндії. Тобто ми маємо розуміти, з яким ворогом ми ведемо боротьбу, наскільки цей ворог підступний, наскільки цей ворог відчайдушно намагається нас перемогти. Ми маємо бути сильними для того, щоб все ж таки перемогти цього ворога.
Що ж, пане Сергію, я дуже вдячний вам за це інтерв'ю, дуже цікаве. Ще дуже багато питань маю до вас, але сподіваюся, що ми зможемо зустрітися в найближчому майбутньому і обсудити наші перемоги. Власне, дякую вам за інтерв'ю. Дорогі слухачі Радіо Марія і глядачі YouTube-каналу, підписуйтесь на наш YouTube-канал. Це програма «Резонанс на лінії вогню». Нами будь-яка військова. Сергій Гравський та Сергій Ломинський. Дякую, з Богом, до зустрічі.
До зустрічі.